Dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Cine mai amestecă astăzi, acela este un om amestecat. Predica a fost ținută la Krefeld în 6 noiembrie 1983, ora 10.
Dass wir hier sein können, sein Wort zu hören
Noi suntem mulțumitori că ne putem
und
afla în acest loc
uns dabei
pentru a
segnen
asculta cuvântul lui, ca să fim binecuvântați din nou.
zu lassen. Ich hoffe, dass wir
Eu nădăjduiesc că noi prețuim faptul că auzim cuvântul lui Dumnezeu curat, pur,
in der gesamten
clar,
Übersicht
în
und
ansamblu
Fülle,
și deplin,
wie es nie vorher war.
așa cum nu a fost niciodată înainte.
Zu hören,
Să auzim,
zu glauben,
să credem,
und Anteil daran zu haben.
având parte de El.
Als ich hier saß, dachte ich
Când
daran,
ședeam aici, m-am gândit
wie einfach es
cât
in manchen
de simplu este în unele țări,
dass Menschen kindlicher
unde
glauben
oamenii
können,
pot crede
wie es uns
ca și copii, mai ușor
geschenkt
decât ne este dăruit nou aici.
ist. Ich habe kurz überschlagen, was
Eu m-am
Gott
uitat pe scurt peste ceea ce a
an so
făcut
vielen
Dumnezeu
getan hat,
în viața multora
die im Glauben kamen,
care au venit prin credință, pentru care s-a făcut o rugăciune și Dumnezeu a putut răspunde pe loc. De ce? Pentru că acești oameni au adus cu ei o credință copilărească care nu depindea de împrejurări, ci era bazată pe făgăduința cuvântului lui Dumnezeu. Eu v-am spus aici că este totuși o foarte mare diferență dacă oamenii sunt deja sătui duhovnicește sau nu le mai este foame în comparație cu țările care nu au auzit cuvântul înainte, care nu au avut posibilitatea de a asculta sau auzi cuvântul lui Dumnezeu predicat în felul acesta. Eu v-am povestit despre vizita din Cairo, când acel bărbat care mi-a arătat piramida, cu care am urcat acele 77 de trepte în sus, iar când am ajuns sus, el a zis din senin, te-ai rugat-o pentru mine? Eu în clipa aceea aveam doar aparatul de fotografiat cu mine. Nu aveam Biblia cu mine, nu aveam o față pioasă, nu am avut nimic. Eu eram luarcă de transpirație când am ajuns sus și întocmai ajunsesem sus, acest bărbat de peste 70 de ani mi-a zis, te-ai rugat pentru mine aici și voi vă puteți închipui cum mi-am pus mâna pe acest bunicuț, iar el repeta mereu, eu musulman, eu musulman, prin asta dorea să exprimă că el este un musulman și că aparține de islam. Și eu i-am zis, musulman sau nu musulman, aici noi vorbim cu Dumnezeu. Și eu l-am îmbrățișat și m-am rugat pentru el. Între timp au venit alți patru din München, din Germania, de origine prusacă, și unul dintre bărbați mi-a spus, eu vă cunosc de undeva, și eu l-am întrebat de unde, iar el mi-a zis repede de unde, căci el ascultase emisiunile difuzate la radio și mi-a recunoscut vocea în timpul rugăciunii, venind la mine, întrebându-mă, Credeți dumneavoastră că acolo unde stăteau ei la mijloc sunt generate vibrații deosebite? Eu în acel moment nu am știut ce vrea. Eu i-am răspuns, eu nu știu, dar una știu. Dacă noi mergem în acel loc și ne rugăm, atunci noi demarăm. Le-am spus, veniți cu toții acum și toți patru împreună cu mine ne-am luat de mână și ne-am rugat acolo, în acel loc. Aici poți face orice și nu se întâmplă nimic. Dar când îți pui piciorul în alte țări, aproape fiecare pas e binecuvântat de Dumnezeu. El călăuzește oameni care ascultă cuvântul lui, care au o dorință de a primi ce le are de spus Dumnezeu. Și probabil de aceea este așa că ușile, ca să spunem așa, ne sunt deschise până la marginile pământului. Când fratele din Cairo a zis, tu trebuie să rămâi 4 săptămâni aici. Eu nu am știut că în Egipt locuiesc peste 14 milioane de creștini, dar în mijlocul lor sunt adunări biblice vii care au așteptat de a asculta cuvântul Domnului. Între timp, am primit viza pentru Siria și, așa cum am spus ieri seară, cândva, tuturor predicatorilor care sunt în taberele de refugiați, care de-abia au pâinea lor zilnică, lor doresc să le duc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei au fost duși în rătăcire, ei au fost învrăjbiți. Și voi vedeți că oamenii din aceste țări sunt atât de fanatici că ei își riscă viața lor, de-ar putea arunca totul în aer și ei s-ar prăpădi, nu joacă niciun rol, nu contează pentru ei. Important este că ei pot teroriza. Dar cineva este în spatele acțiunilor, iar acești oameni sărmani care se urcă acolo într-un camion și intră cu viteză într-o clădire, producând o mare explozie, ei de fapt nici nu au vrut să o facă, căci lor le-a fost spus, dacă sunteți pentru această cauză dreaptă a lui Dumnezeu, așa li se spune lor, pentru această cauză dreaptă a lui Dumnezeu și voi vă jertfiți viața în acest război sfânt și trebuie să muriți, atunci voi aveți un loc deosebit în cer. Și cine nu vrea un loc deosebit în ceruri? Dar sigur, toți își doresc un astfel de loc. Și gata, e toată lucrarea și roțile încep de a se învârti. Noi ne uităm la toate aceste lucruri din perspectivă biblică și vedem cum s-au ridicat duhurile despre care vorbește fratele Branham. Și știți voi la ce trebuia să mă gândesc în zilele trecute? În pecetea 5-a voi puteți citi că fratele Branham vorbește despre 200 de milioane de cai și de călăreți. Acesta este amintit în Apocalipsa 9. Cei patru îngeri au fost legați la râul cel mare Eufrat, care stăteau gata pentru ceasul și ziua, luna și anul, iar apoi au fost dezlegați în timpul celui de-al doilea război mondial, provocând uciderea acestor evrei. Dar dacă urmărim mai departe acest gând, atunci mai rămâne o întrebare deschisă. Dacă aceste duhuri au fost dezlegate și au provocat aceste crime teribile, au fost ele din nou legate de atunci? Le-a pus cineva într-o temniță undeva? Sau sunt încă libere aceste duhuri? Oamenii au fost uciși și puși în morminte comune? Sau cenușa a mai rămas din ei? Dar aceste duhuri, duhuri nimicitoare, ucigașe, au fost dezlegate, care sunt și astăzi încă libere. Și cum atunci s-au întors împotriva evreilor, așa se întorc astăzi împotriva evreilor și împotriva miresei mielului, împotriva aleșilor. Și voi o puteți citi în Apocalipsa, capitolul 12, că balaurul și-a deschis gura pentru a înghiți copilul de parte bărbătească, nu pe femeia care l-a născut, ci ceea ce va fi născut din biserică, gloata biruitorilor, care va fi răpită la Dumnezeu și tronul lui. Înspre această gloată și-a îndreptat vrăjmașul toată atenția. Deci trebuie să ne așteptăm la faptul că atacurile nu vor fi împotriva unor necunoscuți, ci împotriva celor cărora Satana are cea mai mare mânie, iar aceștia sunt cei care sunt scriși în cartea vieții mielului jerfit înainte de întemeierea lumii. Ce a făcut Satana cu toți bărbații lui Dumnezeu la care venise cuvântul Domnului? Ei au fost prigoniți, împroșcați cu pietre, au fost uciși până la sângele lui Zaharia, care a fost omorât în fața altarului arderii de tot. Și Domnul nostru zice, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat al sfinților, adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ce a fost? Bărbații lui Dumnezeu au purtat cuvântul Domnului. Și eu am amintit acest lucru ieri seară deja. Este o reacție în lanț. Bărbații lui Dumnezeu primeau cuvântul Domnului. Bărbații lui Dumnezeu l-au scris. Bărbații lui Dumnezeu l-au vestit. Și poporul lui Dumnezeu l-a primit. Și îl va primi până la sfârșit. Dar vrăjmașul și-a îndreptat furia împotriva lor, împotriva celor care au pășit ca proroci pe acest pământ și la care venise cuvântul, împotriva celor care trebuiau să se așeze și să scrie din cauza inspirației Duhului Sfânt, împotriva celora care în timpul lor au luat această Biblie în mâna lor și au învățat poporul lui Dumnezeu. Și eu am observat un cuvânt ieri seară sau astăzi, care este puțin altfel formulat în Evanghelia după Luca, ca de exemplu în Evanghelia după Matei, capitolul 3. Aici este scris următoarele, începând de la versetul 2. Luca, capitolul 3, începând cu versetul 2. Și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Aici ne oprim puțin. Celelalte evanghelii dau mărturie că a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Dar aici este ceva foarte deosebit și arătat într-un mod special că cuvântul Domnului i-a vorbit. Că nu el a hotărât timpul și ceasul, ci el a așteptat până când cuvântul Domnului i-a vorbit. Și după aceea a apărut el. Nu mai devreme și nu mai târziu, ci la timpul hotărât de Dumnezeu pentru el. Dumnezeu are ordine. El are un plan. Și totul trebuie să se întâmple după acest plan. În zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. În versetul 3 este scris: și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile pietroase vor fi netezite. Și întreaga umanitate va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Acesta este un cuvânt minunat. Ambele lucruri sunt de cea mai mare importanță. Mai întâi faptul că acest om al lui Dumnezeu a așteptat timpul lui și, în al doilea rând, că pe bună dreptate s-a putut referi la cuvântul prorocului Isaia, căci era cu adevărat pentru el, nu pentru toți. Câți nu au apărut între timp? Unul a fost care a tras 400 de oameni după el și el este amintit chiar cu numele. Dar aici era istoria mântuirii. Aici era o însărcinare divină. Aici a fost amintit și s-a făcut referință la cuvântul pe care l-a vorbit Dumnezeu prin prorocul Isaia. Și dacă noi ne uităm în acest timp, atunci noi nu am cunoscut doar un om al lui Dumnezeu, un proroc care a apărut, ci un bărbat la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, căruia i-a fost spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și lucru frumos este că acest om al lui Dumnezeu s-a dus la Vechiul și Noul Testament, arătându-ne versetele biblice care se refereau la slujba lui. Și asta este pentru toți care sunt orientați biblic de cea mai mare însemnătate. Dacă ar apărea cineva și s-ar întâmpla cele mai mari semne și minuni, noi nu avem voie de a fugi după aceea lucrare numai dacă este încadrată biblic și legitimată de cuvântul lui Dumnezeu, fiind dovedită a fi corectă. Abia atunci avem dreptul să credem și abia atunci ne putem referi zicând că îi slujim Domnului. Când este vorba de semne și minuni, atunci există în această generație milioane care fug după semne și minuni. Fiecare evanghelist care vine, el vine cu semne și minuni. Și știți voi ce va rămâne la final din aceste semne și minuni? Dacă ele nu au o legitimare biblică și nu sunt justificate de cuvântul lui Dumnezeu, pot să vă spun asta fără a vorbi în pilde cu voi. Toți aceștia vor rămâne uimiți în aceea zi cu toate semnele și minunile lor. Ei vor fi foarte surprinși, pentru că toată lucrarea a fost goală și un nimic, promisiuni goale. Semnele și minunile nu sunt legate de o însărcinare divină. Semnele și minunile depind de credința celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare om care aude cuvântul lui Dumnezeu și îl crede, poate trăi și vedea semne și minuni. Pe noi ne interesează întreaga justificare a cuvântului lui Dumnezeu. Semne și minuni, da. Mântuire și vindecare, da. Eliberare, dezlegare, botez în Duhul Sfânt. Tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu, noi spunem un da. Dar aceste lucruri nu au voie să fie desprinse de cuvântul lui Dumnezeu. Cine se desprinde de cuvântul lui Dumnezeu, acela se desprinde de Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cuvântul lui. Și la început era cuvântul și cuvântul va fi la sfârșit. Noi nu suntem aici pentru a judeca, dar nu ar trebui să trecem cu ochii închiși prin această lume. Noi am trăit parțial că oamenii s-au rugat pentru bolnavi, iar acești bolnavi au crezut și au fost vindecați. Dumnezeu a făcut cu adevărat semne și minuni. Ne gândim acum la acest exemplu mare a sorei lui Demo Șacarian. Și eu îl iubesc pe acest bărbat într-un mod special pentru că fratele Branham mi-a spus în 3 decembrie 1962, vizitează-l pe acest bărbat Demo Șacarian. În vremea aceea, eu nici nu-i cunoșteam adresa și numele. Iar acest bărbat m-a primit ca pe un mesager al lui Dumnezeu. Și voi știți că atunci când toți ceilalți au prorocit, fiică, a Sionului, tu nu vei muri, ci vei trăi și mărturia ta va fi spre slava lui Dumnezeu, atunci fratele Branham a trebuit să spună, eu pot spune numai ceea ce mi-a arătat Dumnezeu. El s-a uitat la ceas și era ora 2:15, el a văzut ziua și el a văzut ceasul în care ea va pleca acasă. Nu s-ar fi descurcat mai bine acest mare proroc dacă el ar fi putut zice, fiică a Sionului, tu vei trăi și vei fi o mare mărturie. Dar el nu avea nimic de zis. Bărbații lui Dumnezeu, prorocii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu nu au nimic de zis. Ei se apleacă sub decizia divină și se supun voiei lui Dumnezeu fără de a cârti. Iar apoi a venit ziua când ea a plecat acasă. Dar în loc de a se cerceta toți acești proroci și oameni entuziasmați, dacă s-ar fi cercetată ei, ei au trecut peste tot, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Un om al lui Dumnezeu a putut spune numai ceea ce i-a spus Domnul. Și asta ne aduce aminte de Mica din Vechiul Testament. Atunci când acei bărbați au venit și l-au luat pentru a le proroci celor doi împărați din Israel și Iuda, lui Iosafat și lui Ahab, ei au spus, vestește de bine ca toți ceilalți, spune ce-o zis și ei. Apoi el vine și zice din adâncul inimii lui, viu este Domnul că voi vesti numai ceea ce Domnul îmi va descoperi. Aici avem un bărbat care a trebuit să suporte în final bătaia, loviturile lui Zedechia, care a luat asupra lui umilința și batjocura, dar el a rămas cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vă spun astăzi că se va merita și va fi răsplătit să spui numai ceea ce a spus Dumnezeu și să nu fii de acord cu ceea ce au spus alții. Chiar dacă noi vom fi întemnițați între timp, cum s-a întâmplat cu Mica, iar Ahab i-a mai și zis, când mă voi întoarce înapoi în pace, atunci mă voi ocupa de tine. El știa ce înseamnă acest mă voi ocupa, iar acest bărbat al lui Dumnezeu a mai avut curaj de a striga după Ahab. Dacă te vei întoarce înapoi, atunci Domnul n-a vorbit prin mine. Asta i-ar fi putut costa viața. Dar a avut el de ales? A putut el tăcea dacă Dumnezeu a vrut să vorbească? El a trebuit să vorbească pentru că Dumnezeu a vorbit. Toți prorocii, dacă ei ar fi gândit omenește, atunci ei ar fi avut o viață minunată pe pământ. Dar ce zice Evrei capitolul 11? Că ei au pribegit și lumea nu era vrednică de ei. Ei au purtat cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Dar permiteți de a vă spune și întreba că nu numai ei, ci și toți aceia care ascultă cuvântul vor avea aceeași atitudine și convinși vor mărturisi: viu este Domnul, că voi vesti numai ce va spune Domnul. Dacă bărbații din acest timp s-ar ține de acest cuvânt, atunci toată confuzia s-ar opri dintr-o dată. Dacă toți s-ar ține numai de ceea ce este scris în Biblie și ceea ce a fost spus prin slujba prorocului pe care l-a trimis Dumnezeu, atunci totul ar fi în ordine, într-o armonie minunată. Dar se trece peste conținutul Sfintei Scripturi. Și dacă mă gândesc la toate lucrurile care au fost spuse despre cele șapte tunete, ce interpretări au fost aduse cu promisiunea că numai cine primește asta va avea parte. Iar acest lucru sună mai întâi frumos, dar pe oameni îi transpune într-o tensiune, într-o situație în care ei nu aparțin, n-au ce căuta. Cine suntem noi că vrem să împărțim noi cerul? Că noi ne încumetăm de a spune: numai cine primește ceea ce predicăm noi, acela va fi în cer. Nu este acesta Duhul Bisericii Romano-Catolice, care pretinde că numai ea poate mântui? Cu ce duhuri avem noi de a face? Noi trebuie să facem deosebirea și să ne punem consecvenți de partea lui Dumnezeu. Și cine se pune de partea lui Dumnezeu, el nu plutește în aer. El nu stă pe un pământ nisipos. El stă pe cuvântul descoperit al Dumnezeului celui viu pentru acest timp. Și toate acestea trebuie să ne fie dăruite din partea lui Dumnezeu. Noi în predicile anterioare am auzit despre sămânța originală, că nu poate avea loc niciun amestec. Și eu cred asta din toată inima mea. Dar acest cuvânt și această afirmație se referă numai la cei hotărâți de Dumnezeu. Toți ceilalți vor continua să amestece mai departe, dar cei care aparțin de biserica mireasă, care îl iubesc pe Mire și cuvântul lui, ei nu vor mai amesteca, ci vor zidi un cuvânt pe celălalt cuvânt, astfel fiind personal zidiți ca templu duhovnicesc al lui Dumnezeu pentru a putea aduce jertfe plăcute lui Dumnezeu. Amestecul va fi în mijlocul acelora, dar iertați-mă, eu nu am spus așa ceva niciodată înainte și nici nu m-am gândit la așa ceva. Dar toți aceia care sunt niște oameni amestecați, încrucișați și vor să rămână așa în continuare, ei vor amesteca mai departe. Dar toți cei care sunt născuți din nou, din sămânța curată a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am auzit-o în cuvântul de introducere, că noi nu mai suntem niște străini și oaspeți, niște oameni tolerați care au voie de a fi undeva, ci suntem niște cetățeni, oameni din casa lui Dumnezeu. Noi aparținem de gospodăria Dumnezeului nostru. Cine însuși este un amestec, acela va amesteca în continuare. Și unde a avut loc primul amestec? Atunci când s-a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului. Și când s-a întâmplat asta? Și sub ce inspirație? Asta s-a întâmplat în grădina Edenului sub o inspirație foarte evlavioasă. Șarpele nu a vorbit despre diavol, ci despre Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? El știe că voi veți fi deștepți. Acolo a început amestecul. Ar fi bine să ținem o predică despre urma șarpelui din grădina Edenului, începând până la sfârșit, când Hristos se va socoti cu anticristul. Noi vedem calea șarpelui, care folosește cu gura lui cuvântul lui Dumnezeu foarte evlavios, punându-și propria otravă înăuntru, continuând de a reînvia mereu dușmânia, distrugând oamenii în interiorul lor. Acolo unde este Dumnezeu, unde Hristos se poate descoperi, vrăjmășia este dată la o parte. Eu vă întreb, cine urăște pe cine? Urăsc eu? Sau sunt eu urât? Prigonesc eu? Sau sunt eu prigonit? Defăimez eu? Sau sunt eu defăimat? Voi puteți continua cum doriți cu acest catalog. Trebuie să putem distinge odată. Și rodul descoperit dă mărturie de soiul pomului. Ce soi de pom îi ăla-i de fapt? Nu acolo unde se vorbește într-un mod evlavios, unde se vorbește despre taine și se face secretomanie făcând un mister în jurul lor, ci acolo unde vorbirea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit clar și pe înțeles, fără a fi interpretat, unde oamenii în interiorul lor sunt conduși la Dumnezeu și sunt aduși în legătură cu El sub răsunetul cuvântului Său scump și prețios. Am putea întreba, ce se întâmplă peste tot? Dar nu asta este însărcinarea noastră. Însărcinarea noastră este de a da mai departe ceea ce am primit de la Domnul. Cine s-a ostenit de a traduce în alte limbi predicile fratelui Branham? Mesajul lui Dumnezeu să-l traducă și să-și asume responsabilitatea pentru aceasta. Întrebați pe vreun frate care se lasă sărbătorit undeva astăzi, ce-a făcut el pentru ca mesajul trimis de Dumnezeu să fie purtat la toate neamurile și pe întreg pământul? Oh, și dacă după aceea trageți o linie și socotiți totul împreună, atunci voi veți vedea că va fi un 0 plus 0 egal cu 0 și un 0 plus 0 egal cu 0 și apoi la sfârșit un mare 0. Mai mult nu este, și asta nu e o critică, ci este un inventar real din acest timp. Este ușor de a face pe un altul imposibil și să-l faci de rușine, dar cine și-a pus viața și timpul lui la dispoziție? Și sub toate împrejurările până la marginile pământului să poarte mesajul prețios al lui Dumnezeu. Dar eu astăzi pot resălta și mă pot bucura înaintea totputernicului Dumnezeu, eu pot mărturisi că eu nu am făcut din mesajul lui Dumnezeu mesajul meu propriu, ci eu am avut destulă teamă de a lăsa așa mesajul lui Dumnezeu cum ne-a fost lăsat nouă, și așa a fost dat altora mai departe. Voi puteți cugeta singuri. Trebuie să vă ajut eu la asta? Aici este scris despre un om al lui Dumnezeu la care a venit cuvântul lui Dumnezeu și el a venit cu el. Înainte de vreme, nici nu a fost posibil. Când un om ca Ioan este umplut cu Duhul Sfânt de la nașterea lui și știe în inima lui că el are o însărcinare divină, iar apoi trebuie să aștepte 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani, dar el nu a așteptat în zadar, căci atunci când s-a împlinit timpul, a venit cuvântul lui Dumnezeu la el și a venit un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, care a condus direct înapoi la Sfânta Scriptură. Ce se face astăzi? Se iau afirmații, se folosesc citate care sunt cuplate împreună, cu toate că au fost făcute în timpuri diferite și în contexte diferite au fost puse ele. Ei încearcă asta, dar calea înapoi la Sfânta Scriptură n-o mai găsesc înapoi. Iar după aceea vine declarația învelită, frumos învelită în evlavie, și îi spun că nimeni nu a înțeles Sfânta Scriptură. Asta sună foarte frumos. Și dacă așa a fost cazul, atunci acum nu mai este așa. Chiar dacă nimeni nu ar fi înțeles Scripturile până atunci, atunci asta a fost însărcinarea slujbei profetice, de a ne conduce pe noi în cuvântul lui Dumnezeu pentru ca noi să înțelegem Sfânta Scriptură. Ce a făcut Domnul Iisus după învierea lui? A povestit el ucenicilor fabule? Nu! El a început cu Moise și toți prorocii, spunându-le tot ceea ce era scris în legătură cu el. Noi credem că prorocii lui Dumnezeu sunt niște proroci ai cuvântului, Bărbații lui Dumnezeu la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt legați de cuvântul lui Dumnezeu și își găsesc în el libertatea divină. Oricine se desprinde de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus înainte, se desprinde de Dumnezeu. Și cu asta încă nu-i gata. Oricine se desprinde de cuvânt, acela ajunge sub o altă inspirație, o inspirație străină. Inspirația Duhului Sfânt este și rămâne în și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cine părăsește cuvântul lui Dumnezeu, acela ajunge sub o altă inspirație, o inspirație străină. Și după aceea vin vrăjbile, dezbinările, după aceea vin tot posibilul. Și totuși, toate acestea sunt învelite în cuvântări evlavioase, cum niciunul dintre noi nu o poate face dintre noi atât de scusit făcute. Dar Dumnezeu vede aceste lucruri și El îi cunoaște pe ai Lui. Ai Lui sunt hotărâți de a fi o mireasă a cuvântului. Și este posibil ca oamenii să nu mă creadă și eu nici nu-i pot opri. Dar în ziua judecății va fi dovedit ca adevăr ceea ce am trăit acolo în Marsilia. Eu m-am uitat la ceas. A fost 5 fără 5 dimineața. După ce fusesem trezit după 2 chemări, 2 apeluri și apoi a trebuit să citesc 2 Timotei 4. Și aceea a fost ziua în care mi-am ridicat mâinile înaintea Bibliei deschise și înaintea lui Dumnezeu zicând: numai ceea ce a fost scris ca cuvânt al lui Dumnezeu se poate predica. Ceea ce nu a fost scris nu este o parte a cuvântului scris al lui Dumnezeu și nu se va predica niciodată. Și se va împlini când va sosi timpul. Și așa va fi. Vă astăzi vă pot spune 100 de oameni, 100 de lucruri diferite despre glasurile celor 7 tunete. Și dacă eu vă citesc din această Biblie, că numai aceia care o pot citi, aici se zice în Apocalipsa 1:3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Scrise în ea. Iisus a spus mereu și mereu. Este scris. Dar când Ioan aude glasul din cer care îi zicea: nu scrie! Și el nu a scris. Atunci să-i dau eu drumul fantaziei mele? Asta să fie departe de mine. Atât de sigur Dumnezeu veghează asupra cuvântului său pentru a-l împlini, atât de sigur El va face la sfârșit ceea ce și-a luat de gând să facă, fără a fi predicat despre asta. Și fratele Branham a spus: nimeni nu știe. Și nici atunci Domnul Iisus nu a dezvăluit taina. Noi am auzit deseori că cuvântul vine la proroc. Și niciunul dintre ei toți nu pretinde a fi un proroc. Dar ei toți ridică pretenția că cuvântul a venit la ei. Nu cuvântul lui Dumnezeu. Nu inspirația Duhului Sfânt. Dumnezeu este legat de propriul Său cuvânt. Și noi toți trebuie să ne supunem acestui cuvânt și să ne subordonăm pentru a intra de fapt în ordinea divină. Fiecare vrea să fie în favoarea lui Dumnezeu, dar există o singură cale pentru asta. Și această cale a fost pregătită. Ce trebuia să facă Ioan? Ce trebuia să se întâmple prin slujba fratelui Branham? Aici se zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Neteziți cărările. Nu pentru noi, nu pentru mine, ci slujba cuvântului are loc din cauza Domnului, din cauza poporului, pentru ca răscumpărătorul și cei răscumpărați să stea împreună pe aceeași temelie, în cuvânt, și El este cuvântul. De aceea totul a trebuit să fie netezit. Orice vale astupată, orice munte și orice deal prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile pietroase vor fi netezite. Aceasta a fost spus în legătură cu însărcinarea lui Dumnezeu. Nu pentru a strâmba lucrurile drepte și căile netezite să fie pietroase, așa cum o fac persoanele neautorizate pretutindeni. Și noi credem că Dumnezeu a trimis un mesaj profetic pentru ca căile strâmbe să fie îndreptate, drumurile pietroase să fie netezite, orice munte să fie prefăcut în loc neted, iar cele netezite să fie înălțate pentru a pregăti o cale Domnului, pentru a-i înfățișa un popor bine pregătit. Pentru că asta trebuie să aibă loc prin propovăduire. Cei strâmb să fie îndreptat și cei pietros denivelat să fie netezit. Acum ne întrebăm foarte real și fără nicio critică. Ce s-a făcut cu toate lucrurile care au fost hotărâte pentru îndreptare, pentru netezire, pentru astupare, pentru corectare, pentru a ne conduce înapoi la Evanghelia originală a lui Iisus Hristos? Multe lucruri care se predică astăzi nu mai au absolut nimic de a face cu Evanghelia originală a lui Iisus Hristos. Și de aceea este de cea mai mare importanță de a pricepe pur și simplu ce a intenționat Dumnezeu și ce împlinește El, adică să netezească, să facă ordine, să așeze din nou, să restituie, pentru ca noi să fim bine ancorați în acest cuvânt. El, mirele, este cuvântul făcut trup și cuvântul făgăduinței divine pentru acest timp trebuie să devină realitate în mireasa care se află aici în trup de carne, iar prin harul lui Dumnezeu să fie confirmată. Ioan a putut aștepta 30 de ani. De ce să nu putem aștepta și noi? Căci este scris, căci avem nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta bunul făgăduit. Cuvântul lui Dumnezeu venise la Ioan și noi putem spune fără a ne rușina că cuvântul lui Dumnezeu a venit la fratele Branham. Și el a fost folosit de Dumnezeu într-un mod puternic de a duce biserica înapoi la starea originală de la început. Acum eu doresc să o spun asta acum la sfârșit. Cine adevărul descoperit al cuvântului lui Dumnezeu nu-l ia în serios și nu-l crede din toată inima și nu-l încadrează biblic, acela nu trebuie să se mire că va căpăta niște rătăciri puternice pe care el le va crede. Poate voi râdeți de ceea ce vă spun eu acum, dar oameni din Africa de Sud, ei nu mai râd de asta. Chiar acum câteva săptămâni, un frate s-a urcat pe un munte și după câteva zile s-a coborât iarăși în jos, zicând: eu m-am întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu și mie mi s-a spus: tu ești acum arhanghelul Mihail, du-te acum jos la oameni. Și imediat adunările au fost dezbinate, tulburare și bolnavii au crezut din inimă, pentru că totul a fost atât de evlavios. Dragilor, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în vecii vecilor și cel mai deștept om va rătăci dacă el se va desprinde de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Așa este. Nimeni nu poate spune: eu cunosc Biblia, mie nu mi se poate întâmpla asta. Recunoaște-L pe Dumnezeu și lasă-te încadrat în Biblie pe care tu o cunoști și apoi putem vorbi noi mai departe. Au fost deja mulți care au fost de părere că nu se poate. Și totul s-a întâmplat. Sunt ultimele zile și multe se întâmplă. Dar haideți să ne îndreptăm privirea înspre ceea ce face prin har Dumnezeu conform cuvântului Său în mijlocul poporului Său în aceste zile. Căci cuvântul care venise la Ioan, toți l-au auzit. Toți care erau sub răsunetul cuvântului lui Ioan. Așa a fost și în acest timp. Dumnezeu ne-a descoperit prin har tot planul de mântuire. Și putem fi fericiți de asta și să ne bucurăm, căci aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Lui îi aducem slavă și cinste, mărire și închinare. El va avea o biserică care rămâne neamestecată în cuvântul Lui și care va fi împodobită și pregătită. Iar prin har, eu și tu aparținem de ea. Lăudat să fie numele Lui. Amin.